Сёння ў прэс-цэнтры апостальскай сталіцы адбылася прэзентацыя культурнай праграмы, падрыхтаванай да міжнароднага кніжнага кірмашу, які пройдзе з 4 па 22 мая ў Санта-Дамінга, сталіцы Дамініканскай рэспубліцы. У гэтым годзе кніжны кірмаш будзе прысвечаны 500-годзю ўстанаўлення першай каталіцкай дыяцэзіі ў гэтай краіне. Святы Отец Бенедыкт XVI з задавальненнем прыняў запрашэнне Міністэрства культуры Санта-Дамінго ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве, адзначыў кардынал Джанфранка Равазі, кіраўнік папскай рады па культуры. Менавіта на раду па культуры ўскладзена адказнасць за падрыхтоўку да ўдзелу ў міжнародным кніжным кірмашы. Дамова аб супрацоўніцтве паміж гэтай дыкастэрыяй апостальскай сталіцы і Міністэрствам культуры Дамініканскай рэспубліцы прадугледжвае ўдзел у 20 канферэнцыях, мастацкіх выстаўках, канцэртах і іншых мерапрыемствах. Акрамя таго, дэлегацыя Святога Пасада перадасць у акадэмічныя і школьныя ўстановы Дамініканскай рэспубліцы кнігі каталіцкіх аўтараў, каб новае пакаленне гэтай краіны маглі знаёміцца з сучаснай каталіцкай літаратурай, дадаў кардынал Равазі. У падрыхтоўцы павільёнаў апостальскай сталіцы разам з папскай радай па культуры заняты Ватыканскае кніжнае выдавецтва, Ватыканскія музеі, сакрэтныя архівы Ватыкана і іншыя ўстановы апостальскай сталіцы.